zadužena za njihovo izvršavanje i izvršna vlast i treću čiji je zadatak da rešava sporove o pravu, utvrđujući kako treba primeniti pravo u konkretnom slučaju, sudska vlast. Ovo načelo ima za cilj da onemogući samovoljno vršenje vlasti, bilo spajanjem sve tri vlasti u nadležnost jednog državnog organa, bilo kroz mešanje jedne vlasti u nadležnosti druge. Što je podela vlasti na tri navedene grane vlasti jasnije, ravnomernije i ukoliko više počiva na odnosima ravnoteže i uzajamne kontrole, to je pravna država čvršće utemeljena, a načelo vladavine prava bolje ostvareno. Nasuprot načelu podele vlasti, postoji i načelo jedinstva vlasti, koje podrazumeva ili sjedinjavanje zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u jednom državnom organu ili prevagu jedne grane vlasti, na primjer, na tom načelu se zasnivaju autoritarni sistemi u kojima je jedinstvo vlasti izvršeno u korist izvršne vlasti. Nezavisno od toga da li formalno postoji više različitih državnih organa, ako jedan od njih ima tako dominantnu ulogu da može presudno da utiče na rad i odlučivanje ostalih državnih organa, reč je o primjeni načela jedinstva vlasti. Politički pluralizam. Ustavom se jemči i priznaje uloga političkih stranaka u demokratskom oblikovanju političke volje građana. Osnivanje političkih stranaka je slobodno. Ipak, Ustav određuje i granice ove slobode. Nedopušteno je delovanje političkih stranaka koje je usmereno na nasilno rušenje ustavnog poretka, kršenje zajamčenih ljudskih ili manjinskih prava ili izazivanje rasne, nacionalne ili verske mržnje. O zabrani rada političke stranke odlučuje Ustavni sud. Pored toga, političke stranke ne mogu neposredno vršiti vlast, niti je podčiniti sebi. Prema tome, granicu slobode delovanja političkih stranaka određuju i načela Ustava o građanima kao nosiocima suverenosti, o vladavini prava i o podeli vlasti. Zabrana sukoba interesa. Zabrana sukoba interesa dobila je takav značaj u Ustavu da je dignuta na nivo načela Ustava. Niko ne može vršiti državnu ili javnu funkciju koja je u sukobu sa njegovim drugim funkcijama, poslovima ili privatnim interesima. Postojanje sukoba interesa i odgovornost pri njegovom rešavanju određuju se Ustavom i zakonom. Smisao zabrane sukoba interesa sastoji se u potrebi sprečavanja nastanka situacije u kojoj nosilac državne ili javne funkcije funkcioner ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na postupanje funkcionera u vršenju državne ili javne funkcije, odnosno službene dužnosti, na način koji ugrožava javni interes. Institut sukoba interesa uređen je Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije. Svetovnost države. Ustav utvrđuje da je Republika Srbija svetovna država. Crkve i verske zajednice su odvojene od države. Nijedna religija ne može se uspostaviti kao državna ili obavezna. Iz navedenog proizlazi, s jedne strane, da je religija privatna stvar pojedinca i s druge strane, da se država ne meša u rad crkava i verskih zajednica, ali i da je zabranjeno mešanje crkava i verskih zajednica u državne poslove. Pokrajinska autonomija i lokalna samouprava. Po Ustavu, državna vlast je ograničena pravom građana na pokrajinsku autonomiju i lokalnu samoupravu. Pravo građana na pokrajinsku autonomiju i lokalnu samoupravu podleže samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti. Prema tome, pravo građana na pokrajinsku autonomiju i lokalnu samoupravu predstavlja Ustavom zagarantovano pravo kojim se ograničava državna vlast. Ostvarivanje tog prava podleže samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti, što znači da organi državne vlasti mogu kontrolisati samo to da li se poslovi koji su u izvornoj nadležnosti autonomne pokrajine i lokalne samouprave vrše u skladu sa Ustavom i zakonom. Autonomne pokrajine, u skladu sa zakonom, uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u oblastima koje su utvrđene Ustavom. Autonomne pokrajine su nadležne u onim pitanjima koja se, na svrsishodan način, mogu ostvarivati unutar autonomne pokrajine, a u kojima nije nadležna Republika Srbija. Zakonom o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine, utvrđene su nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine i uređena druga pitanja od značaja za njen položaj.